Ватыканскае выданне «Лесерваторы Романо» паведамляе, што 12 мая у выніку несанкцыянаванай пабудовы румынскім патрыярхатам будынку касцёла і гатэля ў Іерыхоне праваслаўны патрыярхат Іерусаліма, які мае кананічную юрысдыкцыю на святую зямлю, разарваў еднасць паміж гэтымі двума царквамі. Іерусалімскі патрыярхат у камунікаце, апублікаваным пасля інцыдэнта, адзначае, што ён знаходзіцца ў цяжкай сітуацыі, бачучы, як яго кананічным тэрыторыям, пацверджаным экуменічнымі і лакальнымі саборамі відавочна і адвольна пагражаюць. Тлумачэнні румынскага патрыярхата аб тым, што касцёл і гатэль былі пабудаваны для румынскіх пілігрымаў, прыбываючых у святую зямлю, не задаволілі Іерусалімскую праваслаўную царкву, таму што юрысдыкцыя на будаўніцтва культавых будынкаў належыць толькі Іерусалімскаму патрыярхату, піша «Лесерваторе Романо». У іншым выпадку неабходна прадставіць у патрыярхат спецыяльны запыт. З мэтай знайсці выхад із канфліктнай сітуацыі, патрыярх Іерусалімскі Тэафіл напісаў ліст румынскаму патрыярхату Даніэлю. Румынская праваслаўная царква будзе разглядаць гэта пытанне падчас сінода, які пройдзе з 19 па 20 мая.